cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje protojereja Aleksandra Lekića, starišine Crkve Svete Trojice u Budvi, koje je održano 30. novembra ove godine na temu Trpeza Gospodnja. Predavanje je održano u Crkvi Svetog Nikole u Starom gradu Baru.
Hvala vas na riječima, lijepim, časni oci, draga braći i sestre, hvala što ste došli da se danas vidimo, da popričamo o ovoj temi. Posebno mi je drago što sam ovdje u našem baru. Nakon tih 5 godina, to će predavanje svakako da ostane u sjećanju posebno. Ovo predavanje ja sam naslovio Trpeza Gospodnja. Govorimo o svetoj liturgiji, sigurno da malo znamo o njoj, a kažemo da je centar našeg života, da je centar našeg hrišćanskog života, odnosno trebalo bi da bude centar našeg života. Svakako svetu liturgiju možemo posmatrati iz raznih aspekata. Ja sam ovako naslovio temu Trpeza Gospodnja. To je jedan termin, jedna sintagma koja se nalazi u Svetom pismu i govori o liturgiji u tom biblijskom smislu. U biblijskom smislu te riječi. Sad ćemo da čujemo šta sve to podrazumijeva. Podrazumijeva puno toga. Suštinski gledano, veoma je značajno da za početak znamo da je liturgija trpeza, da je to, kako da kažemo, učestvovanje u trpezi, odnosno nešto što se tiče jela, što se tiče pića. Zašto je to značajno? Zato što, posebno u današnjem svijetu, kada se govori o religiji, vrlo često se govori u nekim tonovima da se religija posmatra na neki spiritualan način, isključivo duhovan način. Naša vjera, dakle, nije prosto takva. Ona se i kako tiče onog materijalnog, fizičkog. Na kraju krajeva, religija od samog svog početka je povezana sa, ima u centar žrtvu, ima u centar hranu, to je prosto zabilježeno od pradavnih vremena. Dakle, čovjek je biće od samog početka, kad je, da kažemo, od kad postoje prvi tragovi, on je religiozno biće, a kad je tu religija, onda je tu i nešto što se tiče hrane. Naravno, ne treba nići govoriti o tim stvarima drugim religijama, dovoljno da spomenemo mi knjigu Postanja, gdje se govori o stvaranju čovjeka od praha zemaljskog, gdje se govori o čovjeku kao psihosomatskom biću, gdje se govori o čovjeku koji je kao car tvorevin ipak prokockao tu šansu i pao opet nečemu što se tiče hrane. To je onaj plod koji je bio dobar za oko, lijepo ga je bilo gledati, ukusan je bio i primamljiv zbog njegove moći koje je nosio. Zapravo to nije bila moć, nego vidjet ćemo nemoć. Dakle, preko hrane dolazi pad čovjekovi, to moramo da zapamtimo. A onda nekako čitava istorija ljudskog roda jeste, hajde kažemo, neko to opet traganje za tom nekom istinskom hranom. Imate kod Gilgameša kako on traži onu biljku besmrtnosti. Pa je nalazila mu ona zmija, odnijela, tako da je na kraju on ostao tu gdje jeste. I to je neka slika čovjeka. Čovjek koji traga za besmrtnošću, ali ostaje slab i smrtan. Blaženopočevši mitropolit je govorio o jednom predavanju vrlo interesantna dva primjera o toj potresnoj ljudskoj težnji, žeđi. Jedan primjer je iz manastira Visoki Dečani, možda ste slušali to predavanje ili čitali, pošto je i prekucano, gdje on još tada u nekim davnim vremenima kao student pronašao jedan natpis u Dečanima gdje kaže nema hljeba. Mitropolit kaže, svakako da je to u pitanju bila neka strašna godina, sušna godina ili godina kada gladna godina, pa je ostao taj zapis, ali on kaže dalje, ali možda je stvarno to neko i zapisao u nekom dubljem smislu. A to je ta, da opiše tu suštinsku potrebu čovjeku za tim vječnim hljebom. I drugi primjer koji mitropolit navodi, ako je njemu profesor Đurić na fakultetu u Beogradu klasičnim naukama govorio da je profesor negdje u Egiptu nekim istraživanjima pronašli su jedan grob, odnosno bilo pitanje mumije, da li nekog faraonova ili nekog drugog. I pitanje je bila ženska osoba, pronašli su jednu tablu na kojoj je pisalo žedna sam. Mitropolit govori o tome, također komentariše to šta je to što čovjeka iza te granice smrti čini da kaže da je žedan. Posebno to je interesantno, kaže mitropolit, što je to u Egiptu gdje je inače bilo veliko vjerovanje u besmrtnosti duše. Sve ove priče govore, dakle, o toj nekoj suštinskoj našoj vezanosti za hranu, pa onda nije ni slučajno što se baš u centar našeg života nalazi, našeg hrišćanskog života nalazi sveta tajna, odnosno tajna na tajnama, odnosno svetinja na svetinjama koja se tiče hrane. Tako je Gospod izabrao da nam preko te trpeze, preko jedne trpezne zajednice, to daruje. Trpeza, naravno, u nekom smislu, da kažemo, opšte ljudskom, ima veliki značaj za sve nas. Ima posebno neka značaj za čovjeka i porodicu, ima i danas. Danas živimo u jednom vremenu, živimo dosta brzo, prebrzo, pa onda i fast food, brza hrana, ide uz brzi život. I nekako trpeza izgleda toliko vezana za našu porodicu, čim i ona na udaru da se ne možemo okupiti, da jedemo zajedno. Onda i porodica je na udaru i trpeza je na udaru. Izgleda to nije slučajno. Bez obzira na sve to, ipak trpeza ima veoma veliki značaj za sve nas. To se vidi po tome što ipak je tako, nećemo bilo koga zvati kući, sjesti s nekim za trpezu. Ako ga zvati na ručak, zvaćemo neke najbliže ljude. Sve su to značajne stvari koje će nam sad pomoći da shvatimo i ovu svetu trpezu, trpezu Gospodnju. Trpeza je posebno imala veliku težinu u Svetom pismu, odnosno tim vremenima izabranog Božijeg naroda, i više na istoku nego na zapadu. Imate nekoliko primjera iz Starog Zavjeta, ako budete čitali, ako dođe do nekog neprijateljskog obračuna između plemena, između nekih, da kažemo, knezova, onda se prosto znak toga pomirenja, bratstva, prijateljstva, bilo da oni zajedno objeduju. A osim Starog Zavjeta, da previše se tamo ne zadržimo, imamo i u Novom Zavjetu primjer, sigurno se sjećate toga, to je ona priča o onom Zaheju, carina. On je bio malog rasta, a htio je da vidi Gospoda. I nije mogao nikako, pa je onda rekao, popet ću se na onu divlju smoku, pa ću ga vidjeti, bit će mi bolje, makar samo da ga vidim. Mislio u sebi, vjerovatno. A onda, bitno je da znamo ili ko su carinici. Carinici su bili neka vrsta biznismena u to vrijeme, povezan na njihov posao, bio veoma sa korupcijom i sa saradnjom sa rimskom okupacionom vlašću. Tako su bili vrlo omraženi u narodu, bili su neki sinonim za grešnog čovjeka. Međutim, Gospod prolazi i on tu zaustavlja se, gleda ga na onom drvetu i kaže: siđi Zaheju i brzo i ja ću da uđem u dom tvoj. To je velika stvar. I onda Evanđelje dalje kaže: čoveče, vidi, uđe da gostuje kod grešnog čovjeka. Sablazan, skandal nad skandalima. Zašto? Zato što je Gospod samim tim činom što je rekao da će ući u njegovu kuću, zato njega potpuno vas postavio u onom smislu da kaže: i ovo je sin Avramov, i ovo je dijete Božije, i za njega ima nade. A oni su smatrali da je to nešto nemoguće. Da se uopšte čovjek pokaje, da čovjek izađe iz toga velikog začaranog kruga grijeha koji su zaista taj posao nosio sa sobom. Ali u prisustvu Gospodnjem sve se liječi i sve se mijenja. Eto, to je značaj trpeze. Ta trpezna zajednica danas nije, tada nije bila kao što je danas. Ljudi su, danas je tako, nekako većina ljudi prilazi tome prosto na neki način, rekli bismo, sekularizovanom svijetu, odnosno posvjetovnjačen način, odnosno bez molitve, bez neke zahvalnosti. U to vrijeme ljudi su imali svijest šta je hrana. I sa zahvalnošću, sa blagodarnošću su pristupali svakom objedu. Kad je u pitanju zemlje, isto vrlo interesantno, u Starom Zavjetu, stari Izraelci, izabrani narod, imali su svijest da ta zemlja, ako ste posjednici, sad lupam u katastru, se vodite kao vlasnici neke zemlje, oni su imali svijest da nisu oni apsolutni gospodari zemlje. Bog je onaj čija je zemlja, suštinski, a onda ustupljena nekom čovjeku. Pazite, to su velike razlike u odnosu na današnje shvatanje. Zato smo danas tu gdje jesmo. Dalje, šta bih rekao, dakle, bila je molitva svakako to vrijeme i domaćin kuće kad bi izgovarao tu molitvu, na kraju bi ostali članovi zajednice rekli amin, tako bi bila blagoslovena ta trpeza. E sada, ovo što se tiče naše trpeze Gospodnje, ovo je samo neki početak. Zapravo ono što je Gospod učinio, to je da je On ustanovio svetu tajnu na paskalnoj trpezi. Ta paskalna trpeza je nešto što je posebno. Sad ćemo da kažemo nešto o tome. Iako se nalazim u Božićnom postu, nije Vaskršnji post, ovo se možda tiče više Vaskršnjeg posta, odnosno teme Vaskrsa, ali sve kod nas u crkvi je zapravo jedno. Na svakoj liturgiji, u svakom trenutku su tu i Božić i Vaskrs i svi praznici i samo je ta jedna istina o Bogu, jedna istina o čovjeku. Gospod je sabirao na trpezu narod i prije te paskalne trpeze, svakako. Možda se sjećate iz Evanđelja, Gospod u pustinji okupio se narod, oko njega su i učenici, pa nemaju, kaže, dovoljno hrane za taj narod, kaže, pusti ih da idu kućama. Onda on kaže: šta ima od hrane? Ima 5 hljebova i 2 ribe. Onda kaže: sjedite. I dešava se to čudo umnožavanje hljeba i ribe. To su sve bile neke najave za ono što će se stvarno zbiti. Te trpeze su najavljivale onu veliku trpezu, trpezu Gospodnju. U toj zajednici već se stvara nešto, odnosno najavljuje se nastanak crkve Božije. Gospod je okružen svojim učenicima, narodom. Svi ti učenici, ti muškarci koji su bili okolo su njegova braća, naziva ih braćom. Starije žene naziva majkama, sestrama. Tako su svi u toj tom duhu jedna Božja porodica. Svi su djeca Božja. Sada dolazimo do pashalne večere, kako smo rekli. Suštinski, zašto sam nazvao ovu temu i zašto govorimo o ovome, zato što zapravo ne možemo razumijeti svetu liturgiju bez ovog znanja o pashalnoj trpezi. Ako budemo čitali Sveto pismo, teško ćemo razumijeti. A to znači Sveto pismo i starog i novog zavjeta. Jer prosto Gospod je ustanovio liturgiju koju danas služimo na toj pashalnoj trpezi. Svakako mi, poznato je da mi najviše volimo kao narod slavu, Badnji dan, Božić, pa se u medijima često kaže da je Božić najradosniji hrišćanski praznik, ali suštinski gledano središnji praznik naše vjere jeste Vaskrs, odnosno Pasha Gospodnja. Tako je bilo u starom, tako je i u novom zavjetu. Pazite, u to vrijeme, u to staro vrijeme, Pasha se slavi jeli, u proljeće između našeg mjeseca marta i aprila, kod starih Izraeljaca. Tada su neznabošci, drugi razni narodi, imali svetkovinu nove godine. Neki narodi su svetkovali novu godinu tada. Nije slučajno, tako proljeće je početak novog života. Vjerovali su razna božanstva, čak se govorilo da je neki bog koji tada strada, vjerojatno on je neka metafora zime, on je tada ubijen, onda u proljeće vaskrsava. Međutim, pogledajte gdje se kreće misao neznabožaca. Kreće se u prirodi, u prirodnom ciklusu. Naša vjera, vjera starog Izraelja i novog Izraelja, se tiče otkrivenja i istorije. Bog se otkriva u istoriji nama i daje nam istinu, tako da se i vrijeme, i život, i sve se mijenja. Život nije krug iz kojeg ne možemo da izađemo, koji se kreće u prirodi, uvijek je isti, nego istorija sada mijenja u potpunosti svoj smisao. Ona je strijela koja ide naprijed prema vječnosti. Zato je centralni praznik starog Izraelja Pasha. Šta je Pasha nego jedan istorijski događaj? Kakav je to istorijski događaj? Izraelci su bili, ukratko da skratim priču, da ne idem previše daleko, robovi u Egiptu. Bog je obećao njihovim precima da će oni živjeti u obećanoj zemlji. I oni su živjeli u strašnim uslovima tamo, bili su potlačeni. Egipćani su ih tlačili, tjerali na teške radove, oni su trpjeli, vapili su Bogu da ih izbavi odatle. I Bog ih izbavi. Ali nisu svojom snagom izašli, nego, kako kaže Sveto pismo, rukom krepkom i mišicom podignutom Božjom. Gospod je preko Mojsije izveo narod iz Egipta i on im je dao svešteni zakon, oni su ušli u obećanu zemlju. I za spomen tog čudesnog izbavljenja nastala je Pasha. E, sada vidimo šta to znači, ta riječ Pasha, kao praznik spasenja, izbavljenja i oslobođenja. Kad je Gospod trebao da ih izbavi te večeri, on je naredio, pošto su oni bili stočari, kaže, uzmite jagnje, zakoljite jagnje i onda tom krvlju od jagnjeta svoje dovratke na svojoj kući stavite trag te krvi jagnjeta. Nama to zvuči strašno danas u našem vremenu. I ranđo Gospodnji koji će doći preko noći, pošto faraon nije htio da popusti i pusti, preko posle 10 iskušenja Gospod Mojsije dolazio, pusti moj narod, ali on je ostao do kraja uporan kao i ovi vlastodržci u našem vremenu kad smo imali ove litije, otvrnjelo je srce faraonu, tako da je ostao uporan u tome. I onda na kraju dolazi anđeo Gospodnji koji je zaobišao te kuće gdje je bio taj znak krvi, a uzeo je život djeci u Egiptu drugoj. Strašna slika. Ali to je značilo izbavljenje, spasenje, oslobođenje izraelskog naroda. Gospod jednu neorganizovanu grupu robova, pazite, u tom svijetu, u tom društvu, od takve moći faraonske, izbavio iz Egipta. I zapovjedio im je da se sjećaju uvijek toga dana, svake godine kad se to desilo. Kako da se sjećaju? Da se sjećaju na jedan način koji je imao svoj poredak. Praznik se obilježavao sveštenom trpezom. Tu su bila razna jela, ali posebna jela. Bili su prijesni hljebovi beskvasni. Bila neka vrsta, neke salate, badem, oraha, smokava, gorka trava i pečeno jagnje. Čudno zvuči. Jelo se bez pribora, jeli su rukama, a inače su imali pribor. I onda naravno, kad se okupe oko te trpeze, kao mi kad se okupimo naše krsne slave, trebalo bi da djeci govorimo, da znamo šta je krsna slava, pa da ih podučavamo šta je slava, koji je značaj naše slave. Tako, dijete pita oca šta je to, zašto je sve tako neobično, zašto tako jedu, šta se to dešava, zašto je 7 dana jedu te beskvasne hljebove. I onda domaćin kuće bi počeo da priča priču o čudesnim djelima Gospodnjim. Pazite, kakva je to svijest o narodu. On se izjednačava sa svojim precima. On kad govori o svojim precima kao ja sam stradao u Egiptu, iako se to možda desilo prije 500 godina, ali ja sam stradao u Egiptu. Kako ti, pa nije to svoj precima. Ali to je svijest o identifikovanju svog života sa životom predaka. Kad sam ja bio u Egiptu, Gospod me je izbavio. I onda on priča, svaki domaćin je pričao svojim riječima, imao je neko nadahnuće i pričao je tu priču o izbavljenju. I, sada, konačno više, malo ja dužim kao kiša oko Kragujevca, da, šta znači riječ Pasha? Dakle, kaže se tamo, ovo je žrtva za prolazak Gospodnji, se na to jagnje, kad prođe kuće sinova Izraeljevih u Egiptu, ubijajući Egipćane, a domove naše sačuva. Dakle, Pasha znači prolazak. Anđeo je prošao, preskočio je njihove kuće, njih spasio, ali su zato stradali Egipćani. I kaže na kraju, zato smo dužni hvaliti, blagosiljati, slavosloviti Gospoda, jer nas On izbavi iz ropstva i prevede na slobodu, iz žalosti u radost i stane u svjetlost. Sada Gospod okuplja svoje učenike i kaže im, on je činio čuda, Gospod isciljivao bolesnike, najavljivo govorio o istinama raznim, podučavao narod, narod je govorio nikad, nijedan čovjek nije govorio kao ovaj čovjek. On govori i uči nas kao da ima vas, a ne kao ovi drugi učitelji obični. Međutim, Gospod kaže, sad idem ja da stradam u Jerusalimu. Naravno, znate ovu reakciju apostola Petra, neće to biti od tebe, Gospode, to je ni pošto da ti stradaš. Međutim, Gospod otkriva tu veliku istinu o njemu koji je stradalni sluga Božji, stradalni sluga koji nosi grijehe svijeta. Gospod je izgovorio sve one molitve koje su Jevreji govorili na paskalnoj večeri. Međutim, u svim tim molitvama rekao je i neke druge stvari koje su možda tada učenicima onako promakle. Nisu ni bili svjesni šta one znači, ali vidit ćemo šta će one značiti. Jedan komad hljeba koji je bio na toj trpezi je uzeo, počeo da dijeli, rekao je, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grijehova. a posle večere, takav je bio, da kažemo, protokol, to je paskalna večer i bila je jedna čaša, pa i kod nas ima oni običaj za krsnu slavu, jedna čaša, druga čaša, treća. Jedna od tih čaša, smatra se da je bila ta treća čaša, koju je uzeo posle večere, tad se nazdravljalo, odnosno, govorila se molitva, zapravo blagoslov, blagodarenje Bogu, ne samo prosto uzdravlje. Gospod je rekao, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Kad kažemo mnoge, mnogi od nas možda pomisle da je u pitanju za neke narode. Ne, mnogi je izraz na tom starom semitskom duhu, znači za sve, za kompletno. Za sve narode, za svo mnoštvo. Tako da, njegova žrtva je žrtva koja pokriva sve ljude. Dakle, ispunilo se sve ono što su najavljivali proroci. Sada se ustanovljuje novi savez Boga i čovjeka. A uspostavlja ga sam Gospod, Bogo čovjek. I to uspostavlja ga u svojoj krvi. Kažemo, učenicima to nije bilo jasno, ali će biti jasno zato što će on brzo odmah da postrada, a onda i da vaskrsne. I sada se sve mijenja. Kako? Nema više svega toga što je bilo. Ta stara paska polako nestaje, ali ne zato što je ona loša, ona se ispunjava u novoj pasi. U Hristovoj žrtvi se ona ispunjava. Neće više biti u Jerusalimu 1000 jagnjadi da se kolje, tako je bilo prosto običaj svake godine, toliko jagnjadi je bilo koje su ljudi prinosili kao žrtve. I ne samo to, nego to je velika revolucija za čovečanstvo, da posle toga i druge religije mnogobožaške koje su sve imale tako životinske žrtve u religijama, oni će se izgubiti. Dakle, ovo što je Gospod uradio, to je jedna velika revolucija za čovječanstvo. Stara paska, čuli smo, draga braći i sestre, označavala je, kad ovaj domaćin blagosilja i govori, označavala je, smo čuli, slobodu, oslobođenje, spasenje, život. Ali, za koga? Za jedan izabrani Božji narod, za Izraelce. A ova nova paska, ona isto znači slobodu, život, spasenje, ali za sve ljude. To je velika tajna pasije. Velika tajna pasije. I u prvoj i drugoj pasiji Bog je onaj koji ima inicijativu. On spašava čovjeka. Oni ne bi ništa mogli u Egiptu da urade bez njega. Tako i ovdje. Bog prvi daje život za nas. Žrtvuje se za nas. Ali ovdje kažemo, nema samo inicijativu u novoj pasiji. Nego Bog nije samo da izbavio jedan narod, nego On sam šalje sina svoga koji uzima grijehe svijeta i koji daje život svijetu. Zato i kaže apostol Jovan na onom mjestu, jedan od najpotresnijih riječi u Svetom pismu, mi ljubimo, mi volimo njega jer on prvi zavolje nas. On i nas prvi zavolio. To je velika stvar kad je u pitanju vjera, kad je u pitanju shvatanje vjera. I šta kaže Gospod dalje? Ovo činite u moj spomen. Od tada hrišćani, dakle, odnosno posle toga kada je došlo, tako Gospod je vaskrsao, Frado je vaskrsao, Spasovdan, Vaznesenje, i onda šalje Duha Svetoga koji uspostavlja crkvu. E, sad sve biva jasnije. Sada na tim sabranjima okupljaju se učenici, okupljaju se narod Boži oko te trpeze, i to posebno kada? Pa uoči nedeljnog dana. Zašto uoči nedeljnog dana? Zato što je Gospod vaskrsao. zato što je Gospod tada vaskrsao. Zato kod Rusa se i nedelja zove Vaskrsenija, kod Grka se zove Kirijaki, odnosno Dan Gospodnji. To je Dan Gospodnji. Nekad je to imao mnogo još veći značaj za prve učenike, jer su smatrali zaista da od tog dana, od Vaskrsenja Hristovog, u koji su svakako njegovo stradanje i sve, njegova životvorna smrt, krsna smrt, od tog dana sve se mijenja. Znate zašto? Zato što je subota bila sedmi dan. Za nas je danas nedelja sedmi dan. Tada je bila subota sedmi dan. Tako da je Gospod vaskrsao prvi dan sedmice. Šta to znači? To znači da je počelo novi život, novo čovječanstvo, nova istina. E, sad, htio sam nešto da kažemo i o tome šta je značila sveta liturgija za tada za hrišćane, šta znači danas za sve nas i kakav je doživljaj naš toga. U davna vremena, kada su hrišćani bili gonjeni u rimskom periodu, odnosno u vremenu Rimske imperije, ima jedna interesantna priča o svetim mučenicima i puno mučenika iz tog perioda, ali bila jedna interesantna priča o jednim afričkim mučenicima. Bila je zabrana okupljanja hrišćana. Oni su bili hapšeni, oduzimane su knjige, sveta pisma, dakle, koja je pronađena kod nekoga prijavi, tamo dođu policajci, tako je to prosto bilo. I hrišćani su se neki skrivali, odnosno bilo je neka, da kažemo, opšte pravilo da hrišćani ne izazivaju progone. Ako je tako, ako je zaista zabranjeno od strane cara, ok, nemoj da skloni se, čuvaj se, ako baš budeš došao do toga da te uhapse, onda se ne odreci vjere, ali nemoj da izazivaš gonjenje. Međutim, neki afrički mučenici nisu to mogli više da dozvole se kriju, skupili su se, bili su uhvaćeni, posu postradali. Ostalo je zapisano u žitiju da su oni rekli, otprilike parafraziram, ne možemo bez svetog pričišća. Ne možemo da živimo bez svetog pričišća. Pazite, kakav je to život, kako je to sagledavanje crkve, kako je to sagledavanje liturgije. Ima i drugi primjer, sveti Vasilije Veliki govori o tome da ako se neko ne pojavi na dva, više od dva sabranja, da nema nikakav opravdani razlog, ne može se smatrati hrišćanima. Sam je sebe izopštio i zajednice. Vidimo koliki je značaj imala sveta liturgija za hrišćane. Prosto, ako si hrišćanin, to znači da se pričešćaš. To je bilo znak jednakosti. Gdje smo mi danas sa tim, to je pitanje jedno drugo, naravno. Zašto se to desilo? Taj proces svakako se desio još u davna vremena. Sveti oci govore o tome da su ljudi počeli manje da se pričešćuju, dakle, tada još negdje u četvrtom vijeku. Danas, Bogu hvala, su nam crkve pune i pričešćujemo se, dolazimo na svete liturgije, ali bitno je svakako da znamo čemu pristupamo, da poznajemo svetu liturgiju. Zato sam ja izabrao ovo predavanje, ne znam da li će vam nešto značiti, da prosto bolje razumijevamo ove stvari. Ja smatram da kad bi malo ljudi posvetili više pažnje svemu ovome, bilo bi mnogo bolje. Kad bi svi mi posvetili pažnje i onog žara i strasti koje ulažemo u brojne druge stvari, recimo danas je velika stvar sport, praćenje sporta, jednog i drugog i trećeg i četvrtog, gdje bi nam bio kraj? Naš narod dosta ne zna, zaista. Trebalo bi da više znamo o svemu tome. Imamo, mi sveštenici se srećemo sa puno nekih raznih slučajeva, pa evo imamo, recimo, ljudi dođu za velike praznike, pojave se jednom godišnje. Pa kažu, kad je pričest? Uglavnom, moće tačno da ono stavi koliko je sati, neće dođe na početak liturgije, nego on će da dođe u, tačno u 9:30, 10 da namontira. Vidimo ga tad i više ga nikad ne vidimo. To je običaj bio i u Rusiji, u drugim zemljama, da je nekako, da kažemo, dužnost pravoslavnog hrišćanina, barem jednom godišnje da ispuni tu svoju dužnost i da se jednom pričesti. Međutim, to je zaista, ne treba komentarisati koliko je to pogrešna stvar. Jednostavno, ako si hrišćani, onda živiš hrišćanski. A ako ćeš tako, onda ne znam da li je dobro da tako čovjek uopšte pristupa. Naravno, ima raznih slučajeva. Neko doživljava prosto pričešće i na neki način možemo reći magično. Neko kao neki običaj, a ne sad nam dođu ljudi i kaže slava, valja se pričestiti, njima je slava. Da li se spremio, da li zna čemu pristupa, ne zna. Tako, ima svašta. Posebno je pitanje svakako čestog pričešćivanja i nedostojnosti o kojima se govori. To je jedno pitanje za sebe, to možemo da razgovaramo posle, da postavite neko pitanje, koliko puta se pričešćivati i tako dalje. To je pitanje o čemu svakako treba govoriti. Osim ovo što smo nazvali svetu liturgiju trpezom gospodnjom, značajni su neki drugi izrazi koji opisuju svetu liturgiju. To je sama riječ liturgija. Ta liturgija riječ znači sa grčkog narodno dijelo naroda. Šta sve to znači? Puno znači. Liturgija je saborno dijelo svih nas. Ne možemo služiti liturgiju bez svih nas. Ne može sveštenik sam služiti liturgiju sam za sebe. A opet i narod ne može bez sveštenika. To govori koliko je naša vjera veličanstvena, koliko je naša vjera saborna, koliko smo svi mi značajni, zato što smo tijelo Hristovo, zato što smo svako od nas jedan dio, jedna čestica ili jedan ud toga tijela. Za kraj, htio bih da kažem nešto i o tome, osim toga što je sveta liturgija tajna carstva Božijeg, pričešćujemo se i predukušamo to carstvo u svetoj liturgiji, sveta liturgija ima veliki značaj i za naš socijalni život. I ne bi bilo dobro da je naša liturgija, nešto što je centar našeg života, da se tiče samo crkve, hrama i da čovjek prosto izađe i da to nema veze s njegovim životom. Naprotiv, i tekako ima veze. Sveti apostol Pavle je pisao poslanicu Korinćanima davna vremena i tamo je bio jedan interesantan slučaj koji govori o tome kako se u crkvi borimo sa nekim stvarima koje dolaze sa strane. Konkretno u gradu Korintu, bio grad paganski grad, bilo je veoma stanovništvo raslojeno. I to se odražavalo na sve hrišćane. Šta se desilo? Mi možda tada zamišljamo da su ta stara vremena, sve bilo idealno u crkvi, nije nikad. Svi smo mi hrišćani bili i tada nesavršeni. Hrišćani su se okupljali uglavnom u domovima nekih bogatih ljudi, u njihovim kućama koje su bile poveće, jeli, mogli su da prime tu zajednicu hrišćana, koja je bila tada mala zajednica. Međutim, bio je jedan običaj u tim gradovima, pošto su bili veliki jazovi između bogatih i siromašnih, da su ti bogatiji ljudi, ili kako su ih zvali patroni, priređivali razne gozbe, koje su zvali neka vrsta banketa, za svoje prijatelje i čak da pokažu tu neku svoju ulogu u društvu su pozivali i siromašnije, odnosno siromašne ljude, da li da dođu na trpezu ili da im podijele hranu. I nekako se to, da kažemo, uvuklo i u crkvu. Ta neka vrsta raslojavanja. I onda Sveti apostol Pavle se uhvati u koštac sa tim problemom. Evo ja ću pročitati ovaj jedan odlomak koji je onako toliko živ i vrlo interesantan, koji govori o svemu tome. Kaže Sveti apostol Pavle, jer prije svega kad se sakupljate u crkvu, misli se crkva je liturgija, kad se sakupljate na liturgiju, dakle, crkva je liturgija, to je jedna ista stvar. Tad postajemo crkva Božja kada se pričešćujemo, kada se sjedinjujemo s Gospodom i kada se sjedinjujemo jedni sa drugima. Kad se sakupljate u crkvu, čujem da postoje podjele među vama i nešto od toga vjerujem. Treba i podvajanja da budu među vama, da se pokažu koji su postojani među vama. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja. Evo je trpeza Gospodnja. Jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju i sramotite one koji nemaju, siromašni? Šta da vam kažem? Hoću li vas zato pohvaliti? Ne, pohvaljujem. Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh. A Gospod Isus one noći kad bješi predan, uze hljeb i zahvalivši prelom i reče, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi, ovo činite moje spomen. Isto tako i čašu po večeri govoreći, ovo je čaša, novi zavjet u moje krvi, ovo činite kad god pijete u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju objavljujete dokle ne dođe. Tako, koji jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će kriv tijelo i krvi Gospodnju. Ali čovjek neka ispituje sebe i tako od hljeba neka jede i od čaše neka pije. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dosta ih umire, jer da smo sami sebe ispitivali, ne bismo bili osuđeni. A kada nam sudi Gospod, kara nas da ne budemo osuđeni sa svijetom. Stoga, braćo moje, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga. Ako li je neko glada, neka jede kod kuće, da se na osudu ne sastajete, a ostalo uredit ću kad doće. Šta se dešavalo tu? Drugačije je bila liturgija. Danas, kad služimo svetu liturgiju, imamo kao naš hram u Baru, saborni veliki hram, pjeva hod, je tržestvena služba. Tada nije bilo hramova. Ljudi su se okupljali baš ovako za trpezom. Prije toga je bila večera. Večera. Ljudi su večeravali. Onda se izdvajao jedan hljeb i jedno vino. I onda se to blagosiljalo. I onda su se ljudi pričešćivali na toj zajednici, na toj svetoj službi. I šta se dešava? Došli ovi bogati, neće da čekaju, čuli ste, ove siromaše. Ponižavaju ih. Ponižavaju svoga brata. Nesvjesno. Nije nekako od kad su se krstili, nisu uspjeli da to prevaziđu po sebe, te sve te razlike. A crkva nas upravo poziva da sve to prevaziđemo. Kaže se crkvi, nema ni dejca, ni lina, nema ni muškog, ni ženskog. Nema roba, ni slobodnog, jer je sve jedno u Gospodu. Dakle, prava revolucija. Međutim, ova naša revolucija hrišćanska koja je tad započela nije bila revolucija u smislu ove marksističke revolucije gdje su ljudi, ovih drugih revolucija gdje su ljudima kidali glave i tako dalje, nego ovo je jedna tiha revolucija koja počinje od pojedinca, od zajednica, od crkve Božije i donosi u svijet jedan novi pogled na život. To što si ti bogataš, to ne znači ništa. Treba da brineš o tome svom bratu koji je siromaš. Te razlike u crkvi ne trebaju da se vide. To je poruka i danas za sve nas. Kada prilazimo svetoj čaši, bitno je svakako kako prilazimo, bitno je da se čovjek priprema, pa se pripremamo postom, kao što smo sad u Božićnom postu, pripremamo se molitvom i tako dalje, svim našim podvigom. Ali moramo da uvijek imamo na pameti da to nije samo bitno nešto što se tiče našeg, neke individualne priče, individualne molitve, nego nešto što je mnogo, mnogo veće od nas. Ljudi kažu sigurno u sebi, eto, ispunio sam te uslove, sad se ja fino pričešćem i ja sam, dobijam mir u sebi. A da li si pogledao ovoga brata do sebe u crkvi? Da li znaš ko je on? Da li znaš nešto o njemu? Da li ga osuđuješ javno ili tajno? To je pitanje veliko. To je pitanje veliko za sve nas. Jer sveto pričešće nije samo lijek besmrtnosti koji dobijamo sjedinjujući se sa Gospodom, nego se sjedinjujemo jedni sa drugima i tako postajemo to veliko tijelo Gospodnje. Zato je bitno kakvi smo jedni prema drugima. Suštinski je bitno da bismo pristupali svetoj čaši. Ako tako budemo imali sluha i osjećaja za jedni, za druge, onda ćemo imati osjećaja i za ljude koji nisu crkvi. I onda će zaista ono što kaže Gospod, ako ljubite jedni druge, to je ljubav. Nije ni malo lako. To nije ni malo lako. Ako ljubite, onda će svijet poznati da ste moji učenici. I na kraju rekao bih da se ova velika sveta tajna, trpeze Gospodnje na kojoj se pričešćujemo, ona će se ispuniti u Carstvu Božjem. Gospod kaže u Svetom Evanđelju, veoma zaželjeh da Pasku ovu jedem sa vama. I kaže posle, i neću je više jesti dok se ne ispuni u Carstvu Božijem. U tom Carstvu Božijem, kaže Gospod, za tom opet trpezom, pazite, trpeze u Carstvu Božijem, iako je, mi to naravno ne doživljavamo na doslovan način. Sad će u Carstvu Božijem da bude trpeza, pa sjedimo da jedemo i pijemo. To je na dublji način. Ali opet se koristi ti izrazi, koristi se trpeza. Sješće mnogi sa sjevera, juga i sa istoka i zapada za tom trpezom sa Avramom, Isakom i Jakovom, kako kaže Gospod. Iz tog Carstva Božijeg prosijavaju nam zraci i oni osvećuju i nas i naše darove. I mi se istinski pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom i to je velika tajna. Primamo taj lijek besmrtnosti, ali uvijek moramo imati na pameti da punoću tog ukusa, tog što primamo ovdje, ćemo tek dobiti u Carstvu Božijem. U tom carstvu velike Pashe, koje je započelo već sada ovdje, mi sada dakle, na svetoj liturgiji, već osjećamo da je ta Pasha počela. Odnosno da je počeo prelazak iz smrti u život. Ali će ta punoća pobjede nad smrti, pošto ipak umiremo, rastajemo se, ne možemo u tom smislu da je prevaziđemo. Ona je započeta Gospodnjom pobjedom nad smrću i vaskrsenjem, a to nam pokazuje naša crkva Božja u kojoj živimo, to nam pokazuju svetitelji Božji, to nam pokazuju mošti svetih Božih ljudi. Dovoljno je samo ovdje da vidimo naš manastir Ostrog Svetog Vasilija, da vidimo šta je ta sila vaskrsenja i da je ta Pasha početak pobjede nad smrću počeo, dakle ona će se ispuniti u Carstvu Božijem, kao kaže Gospod. Zato i mi pjevamo za Vaskrs, a i sveštenici posebno taj tu pjesmu govore kada završavaju svetu liturgiju, to je jedna vrlo lijepa pjesma, kratka, kaže: O velika i najsvetija Pasko, Hriste, on je velika i najsvetija Pasko. O mudrosti, slovo Božje i silo, to je sve Hristos. Podaj nam da se još prisnije, bliže, istinskije pričešćujemo tobom u nezalaznom danu carstva Boga. Dakle, primamo tijelo i krv Hristovu, ali punoća toga ukoza te trpeze gospodnje bit će u tom carstvu Božijem. I završio bih sa još jednim stihom, a to je stih isto iz tih drevnih vremena. Sveti ljudi su pisali te tekstove. Kaže taj stih za ovaj hljeb koji mi prinosimo u svakoj liturgiji: kao što je ovaj hljeb bio rasijan po gorama i sabran poslade jedan, to znači pšenica koju je neko sio, žnjeo, pa je posle toga pravio hljeb i tako dalje. Dakle, kao što je taj hljeb bio rasijan, pa se sabrao jedno, tako neka se crkva tvoja sa krajeva zemlje sabere u carstvo tvoje. Amen.
Dobro, hvala otcu Aleksandru na ovom istorijskom i duhovnom osvrtu na svetu tajnu crkve, koji je bio iscrpan, ali uvijek možda ostane nešto što može da se kaže, pa ako neko ima neko pitanje.
Sigurno ima. Izvojite. Je li tako? A, da, da, da.
Eto.
Ajde. Ajde, prvo da vidimo da li ima neko još da pita, onda ću ja, ako ne, onda ću samo pitanje koje sam sad sebi postavio, što kažem da ću ja. Je li ima neko, možda su neke stvari nejasne, ovo su dosta, da kažemo, teške teme, da bi čovjek uopšte, prosto, da kažemo, pričao o vjeri, mora baš duboko da zaroni, moramo da poznajemo Sveto pismo, da čitamo Sveto pismo, da bi nam bilo prosto jasnije neke stvari. Tako da, možda je bila malo teška tema, ali... Je li ima neko da pita nešto? Slobodno. Ja znam da se ljudi stide kad su predavanje, otac Aleksandar smo, Sale smo komentarisali kako su ljudi stidljivi, pa bilo bi najbolje da imamo neke papiriće da pišete. Ako ne, mogu ja onda novo pitanje koje sam sam sebi postavio. Ima puno, da kažemo, nekih zamjerki, odnosno ljudi koji govore protiv čestog pričešćivanja. Prosto to je neka praksa koja je postojala kod nas u našem narodu. Odavno je, da kažemo, ta polemika koja traje. Ljudi su razne stvari navodili u smislu da su ljudi nedostojni. To je ono što je apostol Pavle rekao, da ko nedostojno pristupa, da sud sebi jede i pije. Onda ljudi iz toga nekog straha ne pristupaju, smatraju da treba neka posebna priprema, čak i neki poseban post, pa su ljudi počeli da poste i subotu, zato što je subota mrsan dan, osim velike subote, pa onda, osim naravno kad je subota u vrijeme ovih velikih postova, da bi se mogli pričestiti u nedelju. Bilo je također razni shvatanje u smislu da se ljudi pričešćuju 4 puta godišnje, da prosto nisu dostojni da pristupaju češće samo u tom. Međutim, evo ja ću samo možda započeti nešto, pa ako ima neko da se nadoveže, ova tema je vrlo aktualna. Sveto krštenje koje dobijamo ga jednom, a sveta liturgija, ona je mnoštvo puta. Tako se razlikuju ove dvije svete tajne. Tako da smo svi pozvani da čujemo ovaj glas gospodnji koji kaže: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta. Gospod nas je pozvao da sjednemo za njim, sa njim za trpezom. Zato se Grci kažu za taj izraz, za pričešće, kinonija, odnosno zajednica, zajedničarenje. Da li ima nešto veće, da li ima nešto uzvišenije na ovom svijetu od svete tajne pričešća? Nema. Da sjedimo zajedno sa trpezom, a to je sveta liturgija, to je crkva Božija, gde se pričešćujemo njime. E, pa to je kao da dođete stvarno za trpezu kod nekoga i kažete: neću ja da jedem, nisam nešto gladan, ili da nađete neki razlog. Sigurno bi to bilo ružno i u nekom, ovako, da kažem, svakodnevnom životu. Naravno, ako neko ima nešto što ima neki problem, ako ima nešto na duši, na srcu, zato postoji svete tajne, je tako, ispovijesti. Zato da svako ko želi da se pričesti uvijek može da se ispovijedi, da se porazgovara sa sveštenikom. Ima danas puno problema, posebno u našem vremenu. Velike krize, velikih promjena, kada se ogroman dio naroda vratio vjeri, pa tu ima sve i svašta. Neko se vratio punom kapacitetu, neko manje. I dalje nekako kao narod lutam, Bogu hvala, ide sve na dobro. Kako je bilo vrijeme, mislim da ide sve u dobrom smjeru. Tako da u svom tom nekom haosu, dobro je da uvijek pitamo. Da pitamo, da porazgovaramo i da nam neke stvari budu prosto jasne. Ali svakako ne možemo živjeti, kao su rekli ovi sveti mučenici, bez toga. To je ona snaga, to je ona hrana od koje rastemo u duhovnom smislu. Zato je bitnost često pristupati svetoj čaši, odnosno ako čovjek prosto ide na liturgiju, ako se trudi da živi hrišćanski, koliko može, svako na svoj način, svi smo mi različiti, svako ima fizički i duhovno, svako od nas je različit, svako od nas može različito da posti, tako da sve je to stvar neka individualna, bitno je da pristupamo sa strahom Božjim, vjerom i ljubavom.
Bilo je ovo predavanje protojereja Aleksandra Lekića na temu Trpeza gospodnja, koje je održano 30. novembra 2024. godine u crkvi Svetog Nikole u Starom Baru.